Brothers and sisters,
Ахашнара, залуу насанд хүрэгчтэй зориулсан сүмийн боловсролын системийн онцгой зөвлөлтөнд тавтай морилно хэмээн бид та нарыг урьж байна. Энэхүү нэвтрүүлгийн Юта Мужийн Солт Лейкийн ариун сүмийн талбай дахь Тавернакулаас явагдаж байна. Энэхүү онцгой зөвлөлтөнд дэлхийд даярах залуу насанд хүрэгчтэй зориулагдсан олон хэлээр орчуулагдаж байна. Намайг Ди Ребергис гэдэг. Би Юта Мужийн Сэнди хотын ганц бие залуу насанд хүрэгчтийн гасны ерөнхийлөгч. Бид энэ үдэш Бишопийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн Бишоп Жирал Госек тавтай морилно хэмээн урьж байна. Мөнгөсөө эгчийг энэ үдэш түүнтэй хамт хүрэлцэн ирсэн баяртай байна. Өнөө оройн хөтөлбөрт үг хэлэгч Бишоп Госек хожим танилцуулах болно. Ерөнхий эрх мэдэлтэн болон далийн бүсийн зарим эрх мэдэлтнүүд, боловсролын хилцсийн гишүүд, мөн энэ онцгой зөвлөлдааны зохион байгуулж байгаа LSMS Business College-ийн албан тушаалтнууд оролцож байгаа би талархаж байна. Мөн сүмийн боловсролын систем болон шашны институт семинарыг хариуцсан удирдагчид, мөн орон нутгийн гадсднуудын ерөнхийлөгчид гэргийн нэрийн хамт хүрэлцэн ирсэн байгааг мэдэгдэхтэй тата байна. Бид та бүхэндээ 2013 оны 1-р сарын 13-ны нэм гарагт тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөх ерөнхийлөгч Дэтер Фокдорф сүмийн боловсролын системийн онцгой зөвлөлтөнд үгэлэгчээр хэлэх болно гэдгийг сануулж байна. Энэ өдөр зөвлөрсөд бол найрал дуучид англи хэл дээрх дуулын номын 239-р дуулал болох Choose the Right хэмээх дуугаар эхэлнэ. Дуу хөгжмийг өдөрдөх Стефен Самсон болон хөгжмийг тоглох Линда Маргетс нарт талархаа илэрхийлж байна. Дууны дараа Сэм Рад ах нээлтийн залбирлыг хийнэ.
Father in heaven, we're grateful.
Таны шүтэн бишэрч сүмд явж ари ёслоос хүртэн тантаа хийсэн гэрээгэ шинчлэх боломжтой байсан энэ хишиг өдрийн төлөө би талархаж байна. Бишоп Гэсэгийн үгсийг болон таны сүнснээ сонсохоор энэ тавернаклд ирсэндээ би талархаж байна. Таны сүнс энд байж бид зүрх сэтгэлтлэнэн таны бидний сураасаа гэж хүсч байгаа зүйлсийг сурах боломжтой байгаасаа хэмээн гэж бид залбирч байна. Таны сүмийн гишүүн байгаад мөн өвнөөс бидэнд ирдэг олон ажлын төлөө бид талархаж байна. Мөн энэ үед байгалийн гамшигт өртөгдсөн тэдний төлөө тэд таны сүнстэй байж мөн удахгүй бүх зүйл хэвэндэ орох болоосоо хэмээн залбирч байна. Аврагчийн төлөө мөн түүний бид бүхний хийсэн бүгдэд түүний цагаатгал талархаж бид өөрсдийн амьдралаа тэдгэрийг хэрэгжүүлээсэ хэмээн залбирч байна. Энэ үдэш энд байгаадаа дахин талархъя. Энэ бүхнийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.
This evening we are joined
by the LDS Business College Bolton Salthick Cotting Хүндийн шашны институтийн нэгдсэн найрлалд учрад Come Let Us Know дуг Greg Allen-ийн удирдлагаар дуулж Margaret Ich хөгжим тоглоно. Урлагийн үзэлбэрийн дараа Bishop Gosek-ийн яриаг сонсох таатай боломж бидэнд байх болно. Bishop Gosek үг хэлсний дараа найрлалд учрад Jesus once was a little child болон I am trying to be like Jesus dog Harvey Romley-ийн удирдлагаар дуулж Margaret Ich хөгжмийг тоглох болно. Дараа нь хаалттын залбирлыг Rachel Ramsey-ийн ихчлэх болно. Одоо та бүхэнд энэ үгшийн яриаг өгөх хүний танилцуулах гэж байгаад баяртай байна. 2012 оны 4-р сарын ерөнхий чуулганаар Bishop-ийн зөвлөлийн дуудлагыг хүлээн авах үед 48 настай Bishop Gerald Guse 71-р чуулган гишүүнээр Европын бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөөр үйлчилж байсан юм. Тэрээр ахлагч нарын чуулганы ерөнхийлөгч, Bishop-ийн зөвлөл, гадны ерөнхийлөгчийн зөвлөл, гадсны ерөнхийлөгч болон бүсийн далийн үйлчлэлээр сүмд үйлчилж байсан. Bishop Guse бизнесийн мэрэгжлэр магистрийн зэргийг CES-ийн хүлээн авсан бөгөөд мэрэгжлэрээ хүнсний бүтээгтүйн салбарт ажиллаж байсан ба хэд хэдэн хүнсний сүлжээ дэлгүүртэй болон хүнс нийлүүлэгч компаниудад ажиллаж байсан байна. Тэрээр Франц дахь хүнс нийлүүлэгч Pomona компанид ерөнхий менежерээр 2008 он хүртэл ажиллаж байгаад улмаар олон улсын хүнсний жижиглэн худалдаалах Crefor Group компани логистикийн захирлаар ажиллаж байсан юм байна. Bishop Guse Франц улсын Борде төрсэн тэр Валери Луин Бентэ гэр бүл болж 5 хүүхэд 3 ачтай болсон байна.
Thank you. He was a magnificent choir.
Байгуулагчтай сайхан дуудлалд уулсан найрлуурт баярлаа. Хайртай хэрэгч нараа, өнөөдөр би танарт хандаж үг хэлэх агуу хүндэтгэл хүргээд онцгой боломж байгаа туйлын байртай байна. Би сүмийн залуу насны хүрэгчдээр бархахдаг. Өнөөдөр танартай хамт өнгөрүүлж байгаадаа баяртай байна. Энэхүү гайхалтай табернакл та бүхэн хэдэн мянгаараа цуглаад байна. Мөн дэлхийд дахин байх хэдэн мянган сүмийн байранд мянган мянгаараа цуглаад байгаа залуучуудыг би эндээс харж чадахгүй хэдий ч та бүгдийг анхааралтай сонор сэргэг сурч мэдхийн төлөө чин хүсэлтэй хүмүүс гэдгийг би мэднэ. Биднийг асар удам заглаж байгаа ч бидний бага газар бүрт ариун сүнс байдгийг би мэднэ. Бүр хиймэл дагуулын нэвтрүүлгээс ч илүү ариун сүнс бид бүгдийн хооронд өрмөц хэлхээ холбоог бий болгодог билээ. Ариун сүнс өнөө орой бидэнтэй хамт байж, бидэнтэй сүнслэгээр нөлөөлөн зааж, биднийг удирдах болтугай хэмээн би залбирч байна. Бид идүүгээ солхийг үндэслэн байгуулсан анхдагчуудын агуу итгэл хийгээд шаргуу хөдөлмөр чанарт хүндэтгэл үзүүлэн босуулсан түүхэн дурсгал бүхий энэхүү табернакл цуглаад байна. Би 16-та байхдаа анхууд Америк нэгдсэн улсад ирэх үедээ табернаклыг үзсэн. Миний аавын ажилтг компани түүний Калифорнид ажиллаар очихыг санал болгож, ингэхдээ намайг дагуулж явсан юм. Өмнөд Францад өссөн залуу үер би энэ боломжийг хүлээж аваад баярсандаа дээр үсэрч билээ. Иймхүү Америк орныг үзэх ад завшаа надад тохиохон тэр 7 оногийн амралтын үеэр Солт-Лейк хотод очиж ерөнхий чуулганд оролцох нь бидний аялын төлөвлөгөөнд орсон болохоор би бүр ч их сэтгэл тоглон хөл газар хөрөхгүй байлааж байлаа. Аа бид хоёр Ютад өөрсдийн хөлгөөсөн Форт Мустангараа ирж байснаа санддаг юм. Та нарын зургийг хар инээд нүрч байгаа хөө. Одоо бол машин дээр болсон л та. Бид нүдний хараа үл хөрөх тэнгэрийн хаяан дах цөл, улбар шаргал өнгөтэй гайхамшигт хатан хавцлууд, сүрлэг өндөр уулсыг нүд хужирлан харж, засан дарагдсан замаар олон цаг давхиж билээ. Америкийн өрнөд нутгийн байгалийн сайхнаар нүд хужирлахын зэрэгцээ их замын дагуу морто кабой эсвэл индианчууд харагдах болов хэмээн нүд завчилгүй ширцээр явж билээ. Маргааш нь бид нэгэн найзынхан ачаар энэхүү табернаклын ихний баруун гинэнд сууж чуулганы хуралдаанд оролцох боломжтой гэсэн юм. Би маш их өндөр сэтгэлтэй байж билээ. Цуглаануудын туршид ойлгосон хідэн ангил үгээ сайн тогтоох гэж би ихэд хичээж байж билээ. Би ерөнхийлөгч Эзра Тафбенсонгийн хэлсэн үгийг одоо хүртэл санаж явдаг. Гэхдээ түүний хэлсэн бүх үгсийг биш л те. Харин залуу хүний хувьд миний зүрх сэтгэлд нөлөөсөн тэрхүү гүнзгий сэтгэл төрүүлэхүйц үгсийг сандаг. Надад сайхан зүзүүдэлж байгаа мэт. Гайхамшигт адил явдлын гэрч босон юм шиг санагдаж байлаа. Тэр үед би өнөө оройны энэ болж байгаа үйл явдлыг хэрхэн төсөөлж чадах вүлээ? Ийм олон хүн цугларсан энэ табернаклд үг хэлээ зогсож байхын чинээ би хэрхэн төсөөлж чадах билээ? Хизээч ийм зүйл болно гэдгийг би төсөөлж байсангүй. Амьдрал олон гайхамшигтай зүйл тохиолддог шүү дээ. Тийм шүү дээ. Бүр 5 жилийн өмнө хэлсэн өнөөдөр энд чи үг хэлэн чинэ. Төсөөлөчгүй байгаа. Тэр би гэр бүлийнхээ хаанд Парист амьдарч байсан. Тэгээд бидний амьдрал хизээш өөрчлөгдөхгүй юм шиг санагдаж байлаа. Манай 5 хүүхэд бүгдээрээ гэрийн ойролцоо төрөх газар төрсөн. Бид Парисын захын нам гүнхэн дүүрэгт хүүхдүүдтэйгээ амьдардаг байсан бөгөөд анхныхаа ач зэнерийн зулааг үнэрлэхээр баярлан хүлэж байлаа. Энэ хүн амьдрал маань гинэт өөрчлөгдөн юм гэж бид огт төсөөлөггүй юм. Тэгтэл нэг орой ерөнхийлөгч Мосон уцтан ийхүү бидний амьдралд нэгэн эргэлт гарч ирлээ. Тэр цагаас хойш манайхан сүмийн төвхөнд онцгой байр эзэлдэг тэрхүү нутаг болох Ютад амьдарч, ууланд явгнаар аялан, нар жаргах үеэр хашаандаа шорлог шаарж, авч урахтаа далхыг төрөл төрлөөр нь хамгийн сайхан амттайгч, хамгийн амтгүйч амтрахын эдэж Кугер эсвэл Ютад хөлбөмбөгийн тоглолт үзэн энд амьдрахын бая баясыг мэдэрч байгаа билээ. Маргааш их замын хажууд таарлах малчин эр байж болох мэднэ. Тэргүүлэх бишопын ерөнхийлөгчийн гишүүний үүрэгт ажлыг миний хувь сэтгэл тогтлом хийгээд агуу сүнслэг нөлөө үзүүлдэг. Гэвч энэхүү туршлага миний өсвөр насандаа төлөвлөж байснаас ирс байсан юм. Би хүүхэд байхдаа архилогч байхыг хүсдэг. Эмээ маань намайг сайн боловсролтой болох үүрэг хариуцлага хүлээсэн хүн байлаа. Эмээ надад залуу фараон Тут хааны тухай нэгэн ном өгснийг унсны дараа би эртний соёл иргэншлүүдийг ихэд сонирхох болсон юм. Тэгээс хагас бүтэн сайн өдрийг эртний цэрэг эрсийн тултаануудын тухай олон зураг зурж өнгөрүүлдэг байв. Тэдгээр зургуудыг би өрөөнийхөө хануудаар дүүрэн өлөгдөг байв. Би хэзээ нэгэн цагт Египтэд очиж эртний Египтийн сүм дуугнууд фараоны болшнуудад археологийн маллыг хийнэ гэж мөрөддөг байлаа. 40 жил өнгөрөхөд би археологч болсонгүй. Ерөөсөө археологч болох нь өнгөр бололтой. Египт руу ч явж чадсангүй. Ерөнхийдөө мэдлэгтэн болохоос өмнө би хүнсний салбарт ажиллаж байлаа. Хүүхэд ахуй үеийн мөрөөдлөөс минь нилээд хол байгаа биз. Ерөнхийдөө залуу нас бол хувийн төлөвлөгөө гаргахад хамгийн тохиромжтой үе юм. Бид бүгдээрээ хүүхэд ахуй үед янз бүрийн зүйл мөрөөддөг. Залуу насанд хүрэгч та нар ирээдүйнхээ төлөө заавал мөрөөдөлтэй бай. Энэ хүү мөрөөдөл нь спортод амжилт гаргах, урдгийн шилдэг бүтээл төрөх, ажиллаж чаангүй, шаргуу хөдөлмөрөөр нарийн мэрэгжил, өндөр боловсрал эзэмших найдвартай байж болно. Ирээдүйд сайн нөхөр, сайн эхнэр болох, гадаа төрх байдалтай болон биеэ авч явахад анхаарах, зан төлийн шилдэг чанаруудыг эзэмших, гэр бүлийг та найзлах, сайхан хүүхдүүдтэй болох гэд олон сайхан зүйлүүдийг та нар оюун ухаандаа төсөөлөн бодож болно. Та нарын мөрөөдлөөс хідэн биелэгдэх бол амьдрал тодорхой бус зүйлээр дүүрэн байдаг. Амьдралын зам санаандгүй явдал өдий төдийгөр гарч ирэх болно. Маргааш юу болохыг эсвэл таны хэдэн жилийн дараа хаана юу хийж байгааг хэмтэх юм бэ? Амьдрал бол үйл явдлын өрнөл нь хааш ярихыг таахад хэцүү. Дөвшөөртэй үйл явдлуудын тухай роман зохиолтой адил юм. Амьдралын тань замлыг агшин зур өөрчилж мэдэх онцгой хором тань тохиолдож болно. Ийм хором нь нүдний харц хоёр хүний хооронд болсон яриа эсвэл төллөгөө ямар нэг зүйл нэг үйл явдалтай байж болно. Валер бид хоёр Парисын залуу насанд хүрэхдээ тойрогт найрал дууны дадлах хийж байх үеэр бие биендээ хайр сэтгэлтэй болсон тэрхүү агшныг би санддаг юм. Энэ явдал нь огт санаандгүй болсон юм. Бид хоёр бүр багасаа бие бие мэддэг байсан ч тийм их сэтгэл тогтлуулам хоромтой хизээч өчөрч байгаагүй. Гэвч тэр нэгэн өдөш би төгөлдөр хуурын дэргэд зогсож харин Валери найралд дуулдуулж байлаа. Бид хоёрын харц мөргөлдөхөр ямар нэгэн сонин мэдрэмж надад төрж билээ. Үрд мөнхийн уучрал ганцхан секундын дотор ингэж боддоо. Номлын үйлчлэлийн насны талаар өнхөлөгч Монсонгийн хийсэн сайхны мэдгэл шиг шин боломжууд та нарын амьдралд гарч ирэх болно. Боршиглогчийн энэхүү мэдгэлийн дараа сүмийн мянган мянган залуу эрэгтэйчүүд, залуу эмэгтэйчүүд идэвхтэй номлолд явах төлөвлөгөө шинчилж байгаа л авта. Зарим нь хүсэн хүлээгээгүй сорилт, бэрхшээл буюу урам хугаралтаас үүдэлтэйгээр бидний амьдралд өөрчлөлт гардаг. Бид амьдралынхаа нөхцөл байдлын зөвхөн заримд нь л хяналт тавьж чаддгийг бид өөрийн туршлагаас ойлгосон юм. Ихэнх хүмүүс тодорхой бус зүйл дургүй байдаг. Итгэл дутагдах янз бүрийн байдлаар ирээдүгээс айх нь тодорхой бус байдлыг бий болгодог. Зарим хүмүүс нэмгээ удаа бүтлгүүтэй түүнээсээ айж, шин сайхан боломж олдсон үдч гэсэн эргэлздэг. Жишээ нь, ийм хүмүүс гэрлэж, гал голомтой бадран, өрх гэрээ дөхнүүлэх болон боловсралтай болохыг хойшлуулдаг эсвэл тогтвортой ажил мэргэжилтэй болж бийдэн амьдрахын орн зүгээр сууж цаг нөхцөн эцэгийнхээ гэр орны ая тухтай байдал сэтгэлд нь хорогддог. Биднийг хазаарладаг өөр нэг үзэл баримтлал бол эд уу, нариг, учир нь маргааш бид үхэн гэсэн дэлхийн мэрэгэн ухаан юм аа. Энэхүү үзэл баримтлал нь маргааш юу болохыг бид мэдэхгүй, бид нэгэн цагт үхэж таарна. Тэгэхээр өнөөдөр наргиз цэнх хэрэгтэй гэсэн санаа юм аа. Энэ үзэл баримтлал нь ирээдүйн үр чадварыг огтхонч бодохгүйгээр тэр даруйд наргиж цэнхийг өгшүүлэн дээрүгдэг. Хайртай хэч нар минь, өнөөдөр та нарт хандан миний захих үгс бол айдас эргэлзээ. Амин хувиа бодсон зуга цэнгэлийн зам нь амьдрал дахь амар монголын байдал итгэл найдварын замаас өөр юм аа. Та нарын амьдрал ийм бүх нөхцөл байдлыг хянаж чадахгүй. Сайн ба сар зүйс аль аль нь хүсэн хүлээгүй байхад чинь ирэх болно. гэвч та нарын аз жаргалдаа хяналт тавьж чадна гэдгийг та нар бол аз жаргалын хаан уран барьлагчин гэдгийг би хэлж чаднаа. Хамгийн сүүлчийн чуулган дээр эрхлэгч Эдвард Вогдорфийн хэлсэн дараах ухаалаг үгсийг би үргэлж санаж авдаг. Би үүнийг уншъя. Бид нас ахих тусам өнгөрсөн үеэ эргэж харах тусам гадаад нөхцөл байдлын хүчин зүйлс бидний аз жаргалд хамаагүй буюу үнийг тодорхойлтгүй болохыг ойлгодог. Бид аз жаргалаа өөрсдөө тодорхойлдог шүү. Тийм ээ, та нарын аз жаргал үнэхээр амьдралд чинь нөхцөл байдлын үр дагавар биш. Энэ нь ихэнхдээ таны сүнслэг байдал, амьдралаа дээр нь суурилуулдаг зарчмуудын үр дүн мөн. Хүсэн хүлээгүйгээр сорилт бэрхшээлүүд, дэлхий дээрх аяллийн тайнууд гацаагүй тохиолдох тэр хэдий ч эдгээр зарчмууд та нарт аз жаргалыг авчрах болно. Өнөөдөр би эдгээр нэн чухал зарчмуудаас заримхан талаар та бүхэнтэй ярилцахыг хүсэж байна. Нэгдүгээр зарчим нь өөрийнхөө үн цэнийг ойлгодог бай. Энэ зумбин гэр бүлийнхэн хамт өмнөд Францын үзэсгэлэн сайхан нутаг Пронвен хэд хоног амьдарлаа. Нэг орой нар жаргаж хөдөө нутгийг харанхуй нөмөрсөн үед би байшингийнхаа гаднах сандал дээр хэсэг тайван хөвтөж байхаар амархан шидэв. Орчны харанхуй нэлдэн нөмөрсөн учраас эргэн тойрондоо байгаа юмсыг ялган таних харахгүй байлаа. Тэнгэрөөд хараа бэлчэн ширтлээ. Эхлээд харахад тэнгэр түнэр харахгүй байлаа. Тэнгэрт гэрэл гясхи. Дараа нь хоёр тэгээд гурван удаа гэрэл гарлаа. Аажимдаа миний нүд харанхуй тасч жирэлцэн анивчих үү төмөн оддгийг ширтэн байлаа. Би харанхуй тэнгэр сүүн зам болон хувирлаа хэмээн бодож байв. Тэгэд би ингэж бодлоо. Энэ нь бурхантай харилцах бидний харилцаатай нэлээд төстэй юм байна. Хичнээн хүн бурхан биднээс хүрх харахгүй хол байдаг. Эсвэл тэр ерөөсөө байдаггүй гэж боддог бол. Эдгээр хүмүүст амьдрал харанхуй бүр тас харанхуй гэж боддог. Тэд бурхан тэнгэрт байдаг. Бүр бидэнд ойрхон байдаг эсхийг шалгаж үзэхэд цаг гаргадаггүй эсвэл хүч чармаалт гаргадаггүй. Миний бодол тэнгэрт бэлтсээр байлаа. Нүдний минь өмнө түнертэн цэлэх хязгааргүй орчлон хорвоогийн тухай бас энхүү гайх агуу ертөнцтэй харьцуулахад миний би хичнээн өчүүхэн болохыг тунгаан бодоод би өөрөөсөө ингэж асуулаа. Энхүү агуу ертөнцийн өмнө би гихч ер нь хэн юм бэ? Тэгтэл нэг судар санаанд минь оров. Энэ бол Давидын дуулуудын нэг маш сайхан судар. Түүний яруу найраг надад үргэлж сүнслэг нөлөө үзүүлдэг билээ. Таны мутрын бүтээл болох таны тэнгэрүүдийг, таны цогцлон байгуулсан тэр сар оддыг би тунгаан бодохдоо хүн гихч нь хэн болоод та түнд санаа тавьж хүний хүү гихч хэн болоод та түүнийг халамжилна вэ? Энэхүү тайтгруулагч өгүүлбэрийн араас залган та түүнийг тэнгэр элчшээрээс арай доор болгож алдар ба хүндэтгэлийн тэтмийг түүнд өмсгжээ гэсэн байдаг. Энэ бол бүтээлтийн ер бусын гайхамшиг орчлон ертөнцийн хэмжээ хязгааргүйч бид бүгд бүтээгчин мэлмэд өөр өөрийн онцлогтой өөр өөрийн алдар хүйгээд үнцэнтэй юм аа. Миний бие үл мэдэгдэм өчөвхөнч миний хов хүний үнцэн тэнгэрлэг эцэгт минь хэмжээшгүй чухал бодгол юм. Эрхлэгч Угдорфийн мэдгдсэн билээ. Та нар хаач байлаа гэсэн, нөхцөл байдал тань ямарч байлаа гэсэн, та нар мартагдах нь үгүй юм. Амьдралын өдрүүд тань баран баргаар мэд санагдлаач гэсэн, өөрийнхөө хичнээн өчүүхнийг мэдэрлээч гэсэн, санаа сэтгэл тань хичнээн ч дарамттай байлаа гэсэн, тэнгэрлэг эцэг тань чамайг мартахгүй. Тэр чамайг хязгааргүй хайрладаг. Хорвоо ертөнцийн хамгийн агуй, хамгийн сүрхүчтэй, хамгийн алдар сууд нэгэн тэр байр чамайг мэддэг сандаг билээ. Хязгааргүй окторгуйн мөнхөд оршиг хаан чамайг хайрладаг юм шүү. Бурхан биднийг мэддэг, биднийг нэг бүрчлэн хайрладаг гэдэг мэдэх нь бидний амьдралыг эгүүлж утга учиртай болгодог гэрэлтэй зүрлэх юм. Италийн рамд болсон нэг Галын дээр тэх ярьслахын дараа надтай уулзахаар ирсэн нэг залуу эмэгтэй би санаж байна. Тэр эмэгтэй сэтгэл ихт олж гай зовлон сэтгэл санааны хүн дарамт үүрч яваа эхчийнхэн тухай надад яриад Тэнгэрлэг эцэг нь түүний хайрладаг гэдгийг мэдэхэд нь би түүнд хэрхэн тусалж чадах вэ гэж тэр надаас асуусан. Энэ бол чухал асуудал тийм биш гэж үү? Бурхан бидний хайрладаг гэдгийг бид яаж мэдэх вэ? Яг гэвэл өөрсдийнхөө үн цэнийн тухайд бидний мэдрэмт эргэн тойрныхоо хүмүүсээс бидний хүлээн авдаг хайр анхаарал халамж дээр үндэслэгдсэн байдаг учраас. Гэтэл энэ хайр заримдаа дутагддаг. Хүмүүний хайр олонтаа төгс буюу бүрэн дүрэн биш эсвэл амин хуваа хийсэн байдаг. Харин Бурхны хайр төгс бүрэн дүрэн бөгөөд амин хуваа хийдэггүй. Намайг хин байлач гэсэн надад найз байна уу үгүй юу эсвэл би нэрд гарсан үгүй юу бусад хүмүүс намайг хавчдаг уу эсвэл эсэргүүцдэг үү гэдг нь хамаагүй Тэнгэрлэг эцэг минь надад хайртай гэдэгт би төгс итгэлтэй байдаг. Тэр миний хэрэгцээг мэддэг, миний асуудлуудыг ойлгодог, намайг ажиллахын төлөө санаа тавьдаг, намайг хайрладаг. Түүний хайрын илрэл нь тэрээр ертөнцийг үнэхээр хайрсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн явдал юм аа. Тэрээр аврагчийн гашуун айгыг өөрөөсөө зайлуулаагүй бөгөөд Гецсемений цэцэрлэг болон загалмаа дээр үгүйшгүй бэрх зовлон хүлцэн дэвтсэн юм аа. Христ бүх хүн төрлөختний нүглийг цагаатгасан бөгөөд тэрхүү агуу цагаатгалын хэсэг нь өнөөдрийн хүртэл надад нөлөөлж миний ховь зайг шийдсэн юм. Энэ хөө үгүйшгүй үнэт бэлгийг эцэг хүү хоёр надтай хуваалцсан бөгөөд миний ховь үний үн цэнэ тэрэн чухал болохыг батлагдав. Ахиш нараа, Бурхан та нарыг хардаг шигээр өөртөө хараад үздээ. Хэрэв Бурхан чамайг хайрлаж эдэн шиг инэрдэг шиг чи өөрийгөө хайрлах юм бол тэрээр та нарт итгэдэг шиг чи өөртөө итгэх юм бол юу болохыг төсөөж байна уу? Энэ та нарын амьдрал хэрхэн нөлөөлдгийг болон өөртөөхөө чадхыг Бурхан хэрхэн ойлгохдаг шиг тийм байдлаар ойлгохыг тань нөлөөлнө гэдгийг төсөөлөд бодоод үзэлдэ. Хэрв чи өөрийгөө Бурханы мэлмээгээр харж чадах аваас энэ амьдрал чинь ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Бурхан байдгийг би хэрчил байна. Түүний хайхтун ирж хай. Судлагтун залбирч мөн асуу. Бурхан өөрийн оршихуйн тухай та нарыг үнэхээр хайрладаг тухай үнэн бодтой тэмдгүүд илгэх болон гэдгийг би та нарт амлаж байна. Энэ залбирлын хариугаар ариун сүнсний тайтруулагч намуухан нөлөөгөөр түүнээс сүнслэг нөлөө буюу шин хүч чадал ирэхийг гэнэт мэдэрснээр ирж болно. Эсвэл зөв газар зөв цагт амьдралыг тань ажиллахаа гэр бүлийн гишүүн чинь, найз чинь, эсвэл санвартан удирдагч нь хүрчиж болно. Та нар олон арга замаар түнд хүрч түнтэй харилцаж чадна. Ингэсэн үед Бурхан үнэхээр оршдогоор танарт мэдүүлэх болно. Одоо хоёр дахь зарчмыг авч үзье. Ямар хүн болох ёстой тийм л хүн бол. Ямар хүн болох ёстой тийм л хүн бол гэсэн өгүүлбэр Грекийн алдарт яруу найрагчдын нэг болох Пиндартай холбоотой юм. Энэ өгүүлбэрийг хачирхалтай сонсогдож байгаа бол байж болох юм. Ямар хүн болдгоо аль хэдийн болцоход одоо яаж өөрчлөгдөх юм бэ? Би энэ зарчмыг нэг түүхээр дамжуулан тайлбарлахыг хичээе. Би сайхан ухаан суусан нас гэдэг нэг кино үзлээ. Энэ кино амсхийг завгүй амьдралтай дэлхийг тойрон аялж олон хурал зөвлөгөөнд оролцдог нэрд гарсан банкны эзэн Маргаритийн тухай өгүүлдэг. Тэр гэрэлсэн ч үрийн зулаа үнэрлэх завгүй гэдэг байв. Тэр 40 нас хүрсэн үед нэгэн учир битүүлэг загтал хүлээн авчээ. Уг загталт өөртөө анцсан миний үгс. Өнөөдөр би 7 нас хүрлээ. Тэгээд би энэ захлыг ухаан суусан насандаа миний хийсэн амлалтуудыг санахад туслахын тулд бас би ямар хүн болохыг хүсдэг байснаа сануулхын тулд энэ захлыг танд бичиж байна хэмээн өгүүлжээ. Маргарит энэ захлыг өөрөө 7 настай байхдаа бичсэнээс гэнэт санджээ. Бяцхан охин нилээд олон хуудсанд багтаан амьдралын зорилго нарийн тодорхой дүрсэлсэн байв. Тэрээр бяцхан охин байхдаа ямар хүн болохыг хүсч байсан нь одоо ямар хүн болсонтой нь огт төсгүй байгаа Маргарит ойлгов. Тэрээр бяцхан охин байхдаа ирээдүйд ямар хүн болохыг зөвнсөн шиг тийм хүн болж өөрчлөгдөхийн тулд амьдралаа маш нэхэр төлөвлөн үндсээр нүүрслэр шийдсэн байна. Тэрээр гэр бүлтэг эвлэрч үлдсэн амьдралаа тусламж хэрэгтэй хүмүүст үйлчлэхээр зориулахар шийджээ. Эрхэм хүндэтс найз нараа, хэрэв та нар өнгөрсөн үеэсээ загтал хүлээж авбал түүнд юун тухай өгөх бол? 8 нас хүрч баптизм хүртсэн өдрийнхөө тухай чи өөртөө хандаж тэр загталд юу гэж бичсэн байх бол? Цааш нь өгүүлээ. Хэрв чи дэлхийн өмнөх амьдралаас загтэл хүлэн авбал түүнд юу гэж бичих байсан бол? Мартагдсан боловч үнэн бодит, өнгөрсөн үеэс чи өнөөдөр загтэл хүлэн авбал энэ нь амьдралд чинь хэрхэн нөлөө үзүүлэх бол? Тэр загталд ийм үгс байх болов уу? Өөрт хандсан загтал. Би ямар хүн болохыг хүсдэг байснаа танд сануулахын тулд загтал бичиж байна. Би дэлхийд ирэх боломжтой болсондоо баярлан уухаалан хашгирсан. Дэлхийн амьдрал өсч хөгжих чадвархаа бүрэн ашигласнаар Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ үрд мөнхөнд хамт амьдрах боломжийг надад олох болно гэдгийг би мэднэ. Миний хамгийн агуу хүсэл бол аврагч Иесус Христийн шав байх явдал гэдгийг та нар санах болно гэдгийг би итгэлтэй байна. Би түүний төлөөлгөөг дэмждэг. Тиймээс дэлхий дээр байхдаа түүний авралын ажилд туслахыг хичээх болно. Би бас үрд мөнх хамт байх гэр бүлийн гишүүн болохыг хүсдгээ санаарай. Энэхүү сүүлчийн бодол сүмийн дуулуудын Франц хэлээр нийтлэгдсэн номондох нэг дууг надад санагдууллаа. Энэ дуу бусад альч хэлээр нийтлэгдсэн дуулын номонд байдаггүй юм. Энэ дуул нь Сувенсто буюу санагтун гэсэн утгатай бөгөөд аяыг нь Антони Жуарк зохиож New World Symphony-гийн хөгжмийн санд орсон юм. Энэ бол нэг ёсондоо шинээр төрсөн хүүхдэд зориулсан бүүэн дуу юм аа. Дууны 3 дугаар бадгийг би танарт уншиж өгье. Хүмүүн санагтун, цагийн эхлэл би салхин зугаацсан тогссон анд найзууд байлаа. Нэг өдөр бид ихэдсний авралын агуу төлгөө хүлээн авахаар баярлан сонголт хийсэн билээ. Хүмүүн бид хайр итгэлээр дамжуулан дахин учран золгох болно химээ тэр үдэш бидэнд амласан юм аа. Хүмүүн санагтун, амьдралын агуу үйл явдлуудын нэг нь бид үнэхээр хэн бэ гэдгээ хаанаас ирснээ мэдэж энэ байдал болон амьдралын зорилгодо ямагт нийцэхэр амьдрах явдал мөн.
Brigham Young said,
"Brigham Young ингэж хэлсэн юм. Амьдралын агуу сургамж бол бид өөрсдөө танин мэдэх явдал мөн. Чи үүнийг мэдхийн тулд дэлхийд ирсэн юм шүү дээ. Бурхан зүйлсийг мэдхгүйгээр хинч өөрийгөө нэвч шувт мэдж чадахгүй. Бас хинч өөрийгөө танин мэдхгүйгээр Бурханы зүйлсийг мэдэх нь юу бол? Эсвэл Бурханы хизээч мэдж чадахгүй юм.
Recently my
daughter Аратны хаан Арслан гэдэг киноноос энэ зарчмын онцгой нэгэн адилтгалыг олсноо надад ярьсан. Та нар бол энэ киноны үзэл санаа төрсөн үйл явдлуудын өрнөл донд өссөн хүүхдүүд. Хүмүүс нас барсан хаан эцэг Муфасан Симбадэр хүрч ирээд энэ киноны үйл явдал өрнөлдгийг та нар санаж байгаа байх. Эцэг нас барсны дараа Симба эцгийнхэн үхэлд гимбуруутайг мэдэрсэн учраас хаан туусаа хол орхин явжээ. Тэр хаан ширээг залгамжлагчийн үүрэг хариуцлагаас мулрахыг хүссэн аж. Эцэг нь түнд үзэгдэж энэ сэрэмжлүүлээ. Чи өөрийгөө хэн бэ гэдгийг бас чамайг хэн гэдгийг мартсан байна. Өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг шинжин хар Симба. Чи одоо байгаагаасаа илүү хувь тавилантай. Чи амьдралын эргүүлэг дунд байр сууриа эзлэх ёстой гэд нэгэн урилгыг хідэнтэй давтан хэлсэн бөгөөд та надтай хамт үүнийг дагаж хэлнэ гэдгийг хэлнэ гэдэгт би итгэлтэй байна. Өөрийгөө хин бэ гэдгийг санагтун. Өөрийгөө хин бэ гэдгийг санагтун. Энэхүү үйл явдалд сэтгэлний ихэд хөдөлсөн юм ба үүрэг хариуцлагаа өөр дээрээ авахар шийдсэн юм. Тэрээр өөрийн найз удган сармагчинд хандаж өөрчлөлт хийх сайхан ч тийм ч амаргүй юм байна. Би юу хийх ёстойгоо мэдэж байна. Гэвч эргвэл өнгөрсөн үетэйгээ тулгарх болно. Би өнгөрсөн үетэйгээ зурлацар үдтийх удлаа шүдэ гэж. Чи хаашаа явах гэж байна гэж нөгөө сармагчин түнэс асуужээ. Би гэр бүл гэр бүл лүгэ буцлаа гэж Симба хашгирсан гэдэг. бид бүгд амьдралын эргүүлэг дунд байр сураа олж чадна. Ямар хүн болох ёстой тийм хүн бол. Та өөрийгөө Тэнгэрлэг эцгийн хүүхэд гэдгээ хүлээмжшөөрч, энэ мэдлэгийн дагуу амьдраснаар аз жаргалыг олж, амьдралаа тэнцвэртэй байлгах чадвартай болно. Одоо би аз жаргалын 3 дахь зарчим буюу Бурхны амлалтуудад итгэх тухай та нартай хуваалцъя. Ирээдүй таны итгэл шиг гэрэл гэгээтэй байна. Гэсэн эрхлэгч Томас Монсингийн сүнслэг нөлөө бүхий үгсэд би дуртай. Эхэзэн биднийг зорилгоо биелүүлэхэд удирдах болно гэдэгт итгэлтэй байхаас амьдрал дэх бидний амжилт аз жаргал ихээхэн хамааралтай юм аа. Амьдрал гайхамшигт амжилт олсон эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүд, эдэр залуу наснаасаа ирээдүйд итгэх агуу итгэлтэй байсныг би ажигласан. Үүний нэг жишээ нь Британий нэрд гарсан төрийн зүтгэлтэн Винстон Черчилль юм. Тэр залуу насндаа өөрийн ирээдүйд бат бөх итгэлтэй байжээ. Тэр 23 настайдаа энтгэхт морин цэргийн хороонд алдхааж байхдаа би өөрийнхөө олонд итгэдэг. Иймээс дэлхийд нэрд гарах ямар нэг зүйлийг хийх зорилготой байгаа гэж ээжтэй бичжээ. Ямар их зүнч үгүй ээ. Тэр үнэхээр улс орныхоо түгэнд гарамгаа үрэг гүйцэтгэсэн төдийгүй дэлхийн 2 дугаар дайнд Их Британиг ялуулсан алдарт хүн болсон билээ. Иесус Христийн сүмийн залуу гишүүд та бүхнийг удирдах одод Тэнгэрт байдаг гэдэгт би итгэдэг. Бурхан та нарын дээрээс гарч байдаг бөгөөд та нарт агаа амлалтуудыг өгсөн билээ. Малахи номын нэг судар сайн мэдээний сэргээлтэд төв байр эзэлсэн бөгөөд Тэнгэрлэгч Морооны залуу Йосеф дээр хурч ирэх үе болгондоо энэ судрыг иш татсан юм. Тэнгэр илч бошиглогч Илиягаас иш татан мөн тэрээр эцгүүд нь хийсэн амлалтуудыг хүүхдүүдийнхэн зүрх сэтгэл суулгах болно. Мөн хүүхдүүдийнхэн зүрх сэтгэл эцгүүд рүүгээ эргэх болно гэсэн билээ. Миний залуу хагч нараа, та нар сэргээлтийн ачаар амлалтын хүүхдүүд болсон билээ. Та бүхэн эцгүүдэд тань хийгдсэн амлалтуудыг хүлэн авах болно. Их эзний эдгээр амлалтууд та нарыг онцгой ажиллагдсан үеийнхэн болгосон билээ. Өнөөдөр энэ цугласан залуус танараас олон эрэлхэг зориг агуу золиослоороо дамжуулан сүмийг сэргээхэд тусалсан яруу алдарт анхдагч өвөг дээдсийн үрсад билээ. Та нарын өмнөх үеийн хэн болон мөн л эрэлхэг зоригт гэгэнтнүүдийн үр удам юм. Өнөөдөр миний үгийг сонсож байгаа бусад хүмүүс бол гэр бүлдээ болон улс орондоо анхдагчуд мөн. Мөнхийн гинжин хэлхээ та нар бол анхны холбоос нь юм аа. Сүмийн гишүүд та нар түүхийн өв зуламжлал ямар ч байлаа гэсэн та бүхэн сүнслэг гэр бүлийн хэсэг юм аа. Та нарын сүнсний удам өгсөн бошиглогчдын ухтан хэлсэн бурхны амлалтуудыг залхамжлагчд болсон эцгүүд билээ. Патриархийн ажлаа дахин дахин уншиж бай. Эхэзэн энэ ажлалд Израилийн 12 овгийн нэгэнтэй нь холбосон байгаа. Эмээс та нар итгэл бичирлэлдээ дамжуулан Авраам, Исаак, Яаков нарт амлагдсан үе олон агуу ажлуудын өвлөгчд болсон билээ. Учир нь энэ сайн мэдээг хүлээн авах болгоно нь түүний нэрээр дуудагдах болно. Түүний урудам химээн тооцогдох байх болно. Мөн бос зогсоо тэдний эцгийн хувьд түүнийг магтан дуулах болно химээн Бурхан Абрахамд амласан юм. Патриархийн ажлаа уншихдаа их эзэн чам тусгаалan өгсөн ажлуудад онцгой анхаарал хандуул. Ажил бүрэг тунгаан бод. Эдгээр ажлууд юугаараа чам чухал юм бэ? Эдгээр ажлууд үнэн бодтой юм. Хэрэв бид үүргээ биелүүлбэл Бурхан хүлээсэн үүргээ биелүүлнэ. Алма ариун цэдгүүдийг хүү Хеламанда гардуулсан өдөр түүний хэлсэн тэрхүү үгсэд би үнэхээр дуртай. Хеламан хүмэн санагтун санагтун. Хэрэв чи Бурханы зарилгуудыг дагаж мөн ариун нандин эдгээр зөүлүүдээр их эзэн чам зарилгасны дагуу хийх аваас болгоогтун. Газрын эсвэл тамийн ямар ч хүч тэднийг чамаас салган авч чадахгүй. Учир нь Бурхан өөр юм бүх үгсийг гүйцэлдүүлэхээр хүчрэх нэг юм билээ.
Учир
нь тэрээр чамд өгөх бүх амлалтуудаа гүйцэтгүүлэх болно. Учир нь тэрээр бидний эцэг өвдөд өгсөн амлалтуудаа гүйцэтгүүлсэн билээ. Бурхны амлалтуудын биелэлтүүд нь дуулууртай байдал болон үүнтэй холбоотой хуулиудтай ямагт хамааралтай байдаг. Эхэзэн хэлсэн билээ. Миний хэлснийг та нар хийхэд эхэзэн бибээр үүрэг хүлээдэг. Гэвч миний хэлснийг та нар үл хийхэд та нарт амлалт байх нь үгүй. Нөгөө талаар бидний амьдралд тохиолддог юм бүхэн бидний хүсэн хүлээсний дагуу болдоггүйг эдгээр амлалтууд тодорхойлдог. Бурхан үүний оронд бидний амьдрал тохиолдох зүйлс түүний хүслийн дагуу байх болно гэдгийг амлалтдаг. Зарим үед хүнд сорилт бэрхшээл санамсаргүйгээр тохиолдоход бид түүнийг даван туулах ёстой болдог. Заримдаа амлагдсан амлалтууд удаан хугацаагаар хойшлуулагддаг шүү дээ. Гэвч эдгээр сорилт бэрхшээлүүд болоод амлалтууд бидний мөнхийн өсөлт хөгжлөнд ашиг тусаа өгснийг бид мэдэх тэр өдөр ирэх болно. Бид өөр юу хүсч болох вэ? Амьдралдаа бидний хүсч болох хамгийн агуу зүйлс бол өөрийн хүслийг эзний хүсэл захируулж бидний амьдралд зориулсан түүний төлөөлгөөг хүлээн авах явдал мөн. Тэрээр бүх зүйлийг эхлээс мэддэг бөгөөд бидэнд байдаггүй мэрэгэн ухаан түүнд байдаг. Тэр биднийг хэмжээшгүй харир инэрлэр хайрладаг билээ. Энэ зарчмыг би өөрийн туршлага дээр үндэслэн тайлбарлая. Би баг байхдаа Францын бизнесийн шилдэг сургуулиудын эсэлтийн шалгалтанд бэлтгэхээр шийдсэн байлаа. Бүтэн жил үргэлжилсэн энэхүү бэлтгэл нь надад яггүй хүнд сорилт болсон бөгөөд өдөр бүр шаргуу ажиллахыг шаарддаг байлаа. Би тэр жилийн ихэр эсэлтийн шалгалтанд бэлтгэх ажил хичнээн хүнд байлаач гэсэн нэм гаргийн цуглаанууд болон 7 хоногт нэг удаа хичээлдэг байсан институтийн хичээл ганц ч удаа таслахгүйгээр байхаар шийдсэн юм. Тэр ч байтугай би залуу насанд хөрөгчдийн тойрогтой бичиг эрхийн ажилтнаар үйлчлэхийг зөвшөөрсөн юм. Энэ ажил 7 хоног бүрх хідэн цаг үр зориулдаг байлаа. Эхэзэн миний итгэлтэй байдлыг мэдэрч зорилгоо биелүүлэхэд надад туслах болно гэдэгт би үргэлж итгэлтэй байдаг байв. Жилийн эцэс бол шалгалт ойрцсон үед би чадах бүхнээ хийсэн юм шиг санагдаж байлаа. Тэгээд улам шаргуугаар залбирч мацаг барьж эхэллээ. Тэгээд хамгийн их нэр хүндтэй нэгэн сургууль шалгалт өгөхөөр ирсэн үед эхэзэн миний хүсэлд хариулна гэсэн итгэлээр дүүрэн байлаа. Харамсалтай нь үйл явдал миний найдаж байснаас эсрэхээр ирхэн тэр. Миний хамгийн сайн бэлтгэсэн хичээлээр өгсөн аман шалгалтандаа доогуур дүн аваад санаагаар маш их унж билээ. Эхэзэн намайг ийм их хүн итгэлтэй байхад яаж хайж чадж байна вэ гэж би өөрөөсөө асууж байсан. Би жагсаалтынхаа хоёр дахь сургуульд аман шалгалт өгсөн үедээ эргэлзээ тодорхойгүй байдал намайг эзэмлээ. Энэ сургуульд хамгийн хүн тооцогддог байсан шалгалтыг сургуулийн захирлаар тодорхойлуулсан шалгалтын комисс 45 минут ярьслах хийж авдаг ажээ. Ярьслах гэхэндээ хэв юм байлаа. Тэгтэл ач холбогдол багтаа юм шиг санагдсан дараах асуултыг надаас асуух нь тэр. Та энэ шалгалтанд сайн бэлтгэсэн харагдаж байна. Гэвч та хичээлээсээ гадна ямар үйл ажиллагаанд оролцдгийг бид сонирхож болох уу? Миний зүрх төгтөг цохлоо явчихлаа. Бүтэн жилийн турш би ердөө хоёрхан зүйлийг л хийсэн шүү дээ. Энэ хоёр нь ажил юу гэвэл шалгалтанд бэлтгэх сумд явах. Энэ бол үнэн зүйл. Шалгалтын комисс миний сумын гишүүншил цөргөөр хандах үе гэж айдсан. Айсан ч секутийн дараа би баримтлаг зарчмуудаа үнэнч байхаар шийдлээ. Тиймээс би Иесус Христийн хожимын гигентнүүдийн сүмийн гишүүн гэж хэлээд сүмд өөрийн орцлог бүх үйл ажиллагаа хүндэтгэлийн өдрийн цуглаанууд, институтийн хичээл, тойргийн бичгэрхэн ажилтны үүрэг хариуцлагын тухай 15 минут орчим ярив. Намайг яриад дуусгахад сургуулийн захирал таны ярьсан зүйлд би баяртай байна. Би залуудаа нэгдсэн улсад сурч байсан. Миний хамгийн сайн найз нарын нэг нь Морн байлаа. Тэр найз маань хүний мөсөөр тун сайн, гайхалтай сайхан залуу байсан юм. Би Морнчуудыг тун сайн хүн хүмүүс гэж боддог гэж тэр хэллээ. Сэтгэл санаа хичнээн сайхан болсон гэж тэр өдөр би хамгийн өндөр дүн авч тэр сургуульд хүндэтгэлтэйгээр эсэж билээ. Ачивэлийнхэн төлөө ихэлсэн талархал илэрхийлв. Гэвч тэр үед хамгийн нэр хүндтэй сургуульд эсэж чадаагүйгээ эвлэрч чадахгүй байлаа. Шалгалтан дунсан болон энэ нь шудраг бус байсан гэсэн мэдрэмж миний санаанаас нэг хэсэгтээ гарч өгөхгүй байлаа. Тэр сургуульд орох миний мөрөд билэгдээгүй нь гайхамшигтай ажиллал болж хувирсныг олоход надад хэдэн жил хэрэгтэй болж үлээ. Хоёр дахь сургуульд би маш чухал хүмүүстэй танилцсан юм. Тэдэнтэй тогтоосон харилцаа миний ажил мэрэгжилтч миний амьдралд мөн гэр бүлийн маань амьдралд онцгой чухал байсан. Бүр өнөөдрийг хүртэл чухал хэвэр байгаа билээ. Бүр тэр үед намайг залуу байхад ихэвчлэн хожим надаар гүйцэлдүүлэх ажил үүргийг урдаас мэдэж, миний алхмуудыг удирдах байсныг би эдүүгээ мэдсэн юм. Ахагч нараа, та нарыг чадах бүхнээ хийсний эцэст юмс та нарын найцнаар буюу хүсэн хүлээснээр болохгүй бол тэнгэрлэгцгийн хэн хүслийг хүлээн авахд бэлэн бай. Тэрээр бидний сайн сайхны төлөө биш аваас ямар ч зүйлийг биднэр хэлэхгүй гэдгийг би мэднэ. Бэйм моходод миний моторт байна. Хөдөлгөөнгүй байж, би бол бурхан гэдгийг мэдхтэн. Химээ бидний чихэн шивнэх тайтурлагч дүү хоолойг би анхааралтай сонсгтун. Би сайхан Вали Март нарын гар тэрэгтэй бүлгүүдийн түүхийн тухай сэтгэл уйрам кино үзлээ. 1856 оны 5 сард 1000 гаруй гүйгэнтнүүдээс бүрдсэн хоёр бүлэг дараалан Англиг орхиж Ютад цагаачлахаар хөдөлжээ. Аюул эрсдэл ихтэй аяныхаа төсгөл тэднийг 6 сарын дараа Соллокийн хөндөд ирэхэд 200 гаруй хүн дутуу байлаа. Тэдний ихэнх нь Сён Химэн өөрсдийн нэрлсэн газрыг зорсон хүнд хүчир аяныхаа замд өвчин өсгөлөнгөөр туйлдан нас барсан ажээ. Энэ кинонд дүрслэн харуулсан ах төчүүдийн нэг нь надад гүнзгий сэтгэл төрүүллээ. Тэр дөрвөгчдийн бүлхийг хошин шогоор яриагаар өдөгжөж урам зориг оруулж явлаа. Гэвч тэр ихэнх ах төчүүдтэй адилгүй байв. Давжаа бийтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй тэр хүн чухамдаа гайхамшиг биш гэж юу. Эрэлхийг зоригт энхүү анхдагч бол Английн Шелтингхамын Роберт Пирс байсныг би мэдсэн. Аян замын нөхдийнх нь нэгэн түүнийг ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ийм хол аянд явж байсныг би огт хараагүй юм байна. Дунд чөнгөн сажилттай биеийнх нь галбир дүрс алдагдаж муухай болсон ч тэр агуу итгэлтэй хүн байв. Тэр суг таягтайгаар биеэ хүчлэн түлхэж гайхмаар хурдан явдаг байлаа хэмээн дүрсэлжээ. Нэг өдөр Роберт Пирс буруу замаар оржээ. Бүлгийнхэнд харагдахгүй болсон байна. Хэдэн хүн түүнийг олохоор араас нь явжээ. Түүнийг тун аюултай байдалд байхт нь олсон ажээ. Тэдний үгсийг штатыг. Нэг өвгөрсөн модны дэргэд хоёр том саарлчон оцсон сууж, зургаан бүргэд модны дээгүүр эргэлдэн, түүний хашгарах дуу намдаж суух таягаараа даллахан зогсоход модны ёроолт хевтэх чоннууд түүний дээрээс бууж, ховдоглон тасцж залгихыг хүлээж байгааг хараад би хичнээн их айсан гэж. Бид түүний ховд заяа эмгэлтэгэр төгсгөөс аварч, тэргэндээ суулхан буудалд буцааж авч ирэв гэсэн байдаг. Робертийн хүчтэй зан чанарын тухай ийм өгүүлжээ. Хөөрхий тэр ан нөхөр маань биднийг аянаа эхлэхэд Солтлик хот хүртэл километр бүрийг суух таягтайгаа туулна гэж амласан ёсоор өөрийгөө явган явуулаач гэж биднээс гуйж байсны яана. Одоо энэ түүхийн эмгэлт хэсгийг үзье. Бид түн дахиад хэдхэн өдөр аялах боломж олгож аварсан ч 6 дахь өдрийн аян дуусхын алдад энэ дэлхийд их түүний зовлон төгсөж түүнийг Элкрон голын эрэгт нутгалуулсан юм. Роберт Пирсийн түүхийг эмхтгэсэн Жоли Алфин гихч түүний тухай ин өгүүллээ. Роберт Пирс холын аяны хүнд бэрхшээлээ шантралгүй 960 км замыг суух таягтаа туулсан үнэхээр гайхамшигтай явдал юм. Түүний зүрх сэтгэлийн чин хүсэл бол Сион гигантнүүдэд нэгдэх явдал байсан бөгөөд аян замын нөхөдтэй хинтч тэр болохгүйг хичээдэг байжээ. Роберт босод хүмүүс өөрт нь тусалж ямар нэг юм өгөх буюу түнд онцгойлон хандахыг хүсдэггүй байв. Ахагч нараа, би дараах асуултыг өөрөөсөө асуулаа. Агуу итгэлтэй энэ хүнийг чон бүрэгдээс гайхамшигтайгаар аварсан бурхан яагаад түүнийг хэдхэн өдрийн дараа замын хажууд өгөхийг зөвшөөрсөн юм бол? Тэр хүн талигач болсноор агуу амгалан олсон. Тэрээр уг кино төгсхийн өмнөхөн намайг чухал хүн гэдгийг мөн нэгэн цагт намайг мундаг эр болно гэж номлогчд надад хэллээ. Би хүчрхэг бие махбодтой болохыг үргэлж хүсдэг байсан. Би ийм бие махбодтой болно. Та Сионд очихоороо миний тухай санаарай гэж тэр хэлжээ. Би Роберт Пирстэй холбогдуулан еврейчүүдэд бичсэн Паулийн загтлын дараах үгсийг санаж байна. Тэд бүгд амлалтуудыг хүлээж авалгүй, харин холоос тэдгэрийг харж мэдчилж, өөрсдөө дэлхийд хар хүмүүс хийгээд төлөгсөд гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, итгэл дотор нас барсан билээ. Тэн ярьдаг хүмүүс нь өөрсдийн нутгийг хайж байгааг тодорхой харуулдаг. Харин тэд үлэмж дээр нутгийг хүсч, тэр бол тэнгэрлэг орон мөн. Эцэстээ Роберт Пирс өөрийнх нь эцсийн хүрэх газар бол Солтигийн хөндий биш, харин тэнгэрийн хан тус болохыг ойлгосон ажээ. Энэ нь бид бүгдийн хувьд адилж юм. Эхэзний амлалтууд бидний эцсийн хүрэх газрыг зааж өгдөг. Бидний хүн нэг бүрийн хувьд айны зам бурхны тухай бидний мэдлэгээс хамааран өөр өөр байх болно. Бидний нөхцөл байдал өөрчлөгдөж болно. Санаандгүй үйл явдлууд сорилтгүй бэрхшээлүүд тохиолдож болно. Гэвч бид итгэлтэй байх юм бол бурхан амлалтуудаа биелүүлэх болно. Айн Кэпингри эгч бурхны амлалтуудад итгэлтэй байх гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг гайхамшигтайгаар дүрслэсэн юм. Тэр ахлагч Маконкийн дараах үгсийг иш татжээ. Бүрэн бөгөөд цэвэр итгэл нь бидний гуйлтын сосж, бидний хүсэлтийг өөрийн зохих цагт биелүүлэх болно гэдэгт эргэлзэжлгүй баттай бүрэн дүрэн итгэх итгэлийг биднээс шаарддаг. Бид мөн үүнд итгэснээр өнөөдөр хийгээд маргааш итгэлээр говьшгүй тууштай байж чадна. Тэгээд тэр үргэлжлүүлэн бид хаана амьдардаг эсвэл бидний нөхцөл байдал ямарч байсан хамаагүй, харин бид өдөр бүр зөв шударга амьдрах нь Иесус Христосд итгэлийг харуулах болно. Энэхүү итгэлээр мөх бус амьдралдах гай зовлон гутрал цөхрөл биелэгдээгүй амлалтуудын шалтгаануудыг харж болно. Амлагдсан бүх зүйл нь гигантнуудад өгөгдөх тэр өдрийг хүсэн хүлээхийг бидэнд боломжтой болгосон итгэлтэй байх гэдэг үгүйшгүй сайхан зүйл юм аа. Ахагч нараа, миний амьдралын нөхцөл байдал та нарын насан дээр миний төлөвлөж байснаас өнөөдөр маш өөр байна. Гэвч би хизээч ийм аз жаргалтай байгаа үгийг дэлтэй итгэлтэй байна. Намайг 20 настай байхад үрдийн хань минь надад өгөгдснөөс хойш өнөөдрийг хүртэл би амьдралдаа эргэлзээтэй ямар нэг зүйлтэй тулгараагүй гэж боддог. Би Валери болон өөрийнх нь тухай ярихыг хүсч байна. Амьдралынхаа замлыг хэдий чиний их тунгаан бодох тусам бид хоёр залуу наснаасаа эхлэх мөнх амьдралын тухай адил нийтлэг үзэл санааг хуваалцаж ирсэн бидний амьдралд өөрчлөлт гаргасан юм гэдэгт би итгэл. Би төдий чинээ бат итгэлтэй байдаг билээ. Бид хоёр мөнхийн гал голомтой бадрагыг хүсдэг байлаа. Бид юуны учир дэлхий дээр байгаагаа, бид үрд мөнхийн зорилго юу болохыг мэддэг байлаа. Бурхан бидэнд хайртайг, бид түүний мэлмэд агуу үнцэнтэйгээ мэддэг байлаа. Бидний залбиралд өөрийн арга замаар сайн гэж өөрийн ботсон цагтаа харуулах болно гэдэгт бид итгэлтэй байдаг байлаа. Түүний хүслийг хүлээн авах гэдэг нь бид ямар нэг зүйлд суралцах, цааш нь үргэлжлүүлэн байнга суралцах явдал учраас бид түүний хүслийг хүлээн авахд бэлэн байсан эсгээ мэдэхгүй. Гэвч би түүнийг дагаж түүнд би сэтгэл бүхнээ зориулахын тулд чадах бүхнээ хийхийг хүсдэг билээ. Ерөнхийдөө Мосон гар өдөртүүлж байгаа таанарын ирээдүй, таанарын итгэл шиг гэрэл гэгээтэй байх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Таанарын аз жаргал амьдралын тань гадаад нөхцөл байдлаас биш, харин таанарын дагахаар сонгосон зарчмуудаас ихэхэн хэмжээгээр хамаарах болно. Эдгээр зарчмуудад итгэлтэй байх тун бурхан таанарыг мэднэ. Бас тэр таанарт хайртай. Хэрв таанар түүний мөнхийн төлөлгөө нийцүүлэн амьдрах юм бол, хэрв та нар түүний амлалтуудад итгэлтэй байх юм бол ирээдүйд тань гэрэл гэгээтэй байх болно. Та нарт мөрөөдөл зориг байдгүй тийм бол сайн байна. Мөрөөдөл зоригтой хүрэхийн төлөө бүх зүр сэтгэлээ зориулан ажил үлс нэгний хийсэн хийх болон тэрээр та нарыг өөрөө өөрийгөө удирдах чадахгүй газар удирдан хөдлөх болон тэрээр та нарт өөртөө хийж чадахгүй зүйлсийг тань зааж өгөх болно. Бүх цаг үед түүний хүслийг хүлээн авч биелүүлдэг байд. Та нарыг хаашаа явахыг хүснэв, тийшээ явж. Та нараас юу хийхийг хүснэв, түүнийг хийж бай. Тэрээр та нарыг ямар хүмүүс болохыг хүсдэг шиг тийм хүмүүс болцгоо. Тэнгэрлэг та нар тэнгэрлэг эцгийн хайрыг амьдралдаа
итгэдэг байхын төлөө тэрээр та нарыг итгэдэгний адилаар та нар түнд итгэдэг байхын төлөө би залбирч байна. Би та нарын бүх цаг үед бүх зүйлд итгэлтэй байхын төлөө залбирч байна. Бүх дэлхийд үзүүлж байгаа та нарын үлгэр жишээ, та нарын хүч чадлыг би гүнээ хүндэлж бахарх биширдэг бөгөөд та нарыг хайрладаг хараа илэрхийлж байна. Энэ амьдрал бол үрд мөнхийн нэгэн гайхамшигтай үе гэдгийг би гэрчилж байна. Бид бурхантай уулзахаар бэлтгэх агуу золиослолын зорилгын тул энэ дэлхийд байгаа дөрөлөө түүний Иесус Христ амьд бөгөөд түүний хязгааргүй цагаатгал бол мөнхийн аз жаргалын үүд хаалгыг нээсэн. Хайрын юугарч хэмжих аргагүй агуу бэлэг юм аа. Иесус Христийн сүм бол бурхны бошглогч өдрүүлэн дэлхий дээрх төгс хэлбрээр оршиж байгаа билээ. Энэ сүмийн гишүүн байх нь хязгааргүй баяр баясгалан онцгой боломж юм. Иесус Христийн нэрээр амен.
Our beloved Heavenly Father,
бидний хайрт тэнгэрлэгт сэгмэн, энэ үдэш мэдэрсэн сүнсний төлөө бид талархаж байна. Бишоп Косигийн хэлсэн захиасанд мөн бидний төлөө түүний харийн төлөө бид маш их талархалтай байна. Эцэг минь, сайн мэдээнд мөн бид өөрсдөө хэн болохыг мэддэг мэдлэгтэй бид талархдаг. Өөрсдийн хэн болох талаар илүү ихийг сурч авч, мөн чадвартай бүрэн дүрнээр хүрэх зоригтой байхаар ажиллаач гэж бид танаас гуйж байна. Танд итгэлтэй байхад мөн бид өөрсдийн хэн болохыг мөн өөрсдийн тэнгэрлэг үндсэндийг мартахгүй байхад маань бидэнд туслаач. Мөн өнөөдөр гэртээ аюул ослоо очиход маань ажиллаач. Эдгээр бүх зүйлийг Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амен.